Марк, 9-шы бас. Соң Иса, сізге дұрысын айтаман, бұлайда тұратағанлардың қай біреулері құдіретпен келген Алла патшылығын көрмей, өлмейеклер, деп қосты. 6 күн озғанлай Иса, Петерді, Яқупты, Емяхияды алып, ялғыз оларды биік тауға мүңгісті де, олардың алдында түрленіп кетті. Оның киімлері ешбір юуша ақ етіп болмастай, көзді шағылыстыра таған қардай аппақ болдылар. Соң соқталарға Ильяс пан Муса көрінді. Олар Исаман сөйлей таған еділер. Петер Исаға, «Устаз, біз мұнда тұрса қалай әру еді? Кел, үш қос құрайақ, бірі Саға, бірі Мұсаға, бірі де Ильясқа», деп айтты. Оларды қорқулық билеп алғаннан себеп, Петер не зат айтпаға керегін таппай қалды. Сол вақыт соқталарды бір бұлыт қаплап алды. Бұлыттан келген дауыз, «Бұ менім сүйген ұлым, оның айтқанын тыңлаңыз», деді. Соқталар бірден төгірекке қарандылар, амма Исадан басқа біреуді де көрмеділер. Таудан түсе атырғанда ол соқталарына, «Адем ұлы өлілерден тірілгішей, көрген затлар ақында біреуге де айтпасқа бұйырды». Соқталар бұ сөзді есілерінде сақладылар. Тек өлілерден тірілу деген сөзлердің мәнісі не екен деп бір-бірінен сұрастылар. Исадан, «Дін әлімлері бас деп Ильяс келмеге керегін неге айтадылар?» деп сорадылар. Ол яваплап, «Дұрыс, Ильяс ерте келіп, бәрінде алдыңғы әліне қайтарар. Тек Адем ұлы ақында көп азап көрейек ем қорланаяқ деп неге язылған? Ама айтаман сізге, Ильяс келген, оның ақында қайтып язылған болса, Адемлер оға сүйгенлерінше еткенлер», деді. Иса соқталарының қасына келгенде, олардың янында көлем халқ йылғанын, ем оларман, дін әлімлерінің давласып тұрғанларын көрді. Сол сәтлей, оны көріп бүтін халқ сиырсынып, алдына шабып шықты. Оны саламлады. Иса соқталарынан, «Оларман не затақанда ерісесіңіз?» деп сорады. Сол заманда халқтың арасынан біреу шығып явапқа, «Устаз, мен саға сақау етуші ен тиген ұлымды алып келгенмен. Ен оны қайырды ысласа да ерге иғады. Ұлымның аузынан көпіршік шығарады. Тіслерін қышылдатады. Ем оны құрыстырады. Мен сенің соқталарыннан енді қуып шығарыңыз деп тілеген едім. Ама олар болдыра алмадылар», деді. Иса оға яваплай келіп, «Ей, мансыз несіл, не шақлы замансызбен болаяқпан. Маған не шақлы заман сізді төзбеге керек? Әкеліңіз ясты маға», деді. Оның қасына ясты әкелділер. Ен Исады көргенлей оқ, ясты қалтыратып баслады. Яс ерге иығылды да, аузынан көбік шығарып авнады. Иса оның атасынан, «Яс не заманнан бері бұлай болады?» деп сорады. «Бала шағыннан бері», деді ол. Ен оны өлтірейік болып көп кірі отқа да, суға да таслаған. «Бір зат ет алсаң, бізді ая, ем бізге ярдамлас». Иса оға, «Ет алсаң ма? Иман еткеннің қолынан не затта келеді?» деді. Ястың атасы көзлері ясланып, «Иман етемен, бейім, менім имансыз еріме ярдам ет», деп ялбарды. Иса халықтың тез илатағанын көріп, «Ей, сақау ем саңырау етуші ен, мен саға бұйыраман, оның ішінен шық, ем екі-мекі онда қайтпа», деп қара енді тыйды. Ен ақырып, ясты епсіз қалтыратып, оның ішінен шықты. Яс өлгендей болды. Соның үшін көплер ол өлген деділер. Амма Иса оның қолынан ыслап көтерді. Яс тұрды. Иса үйге кіргенде соқталары оннан, «Енді неге біз қуып болмадық?» деп сорадылар. Иса оларға, «Сосындай енді, ялғыз дуа ету, ем ораза тұтуман шығармаға боларсыз», деді. Оннан шығып, олар Галилеяды өттілер. Ем Иса қайырды екенлерін еш біреудің білуін сүймеді. Неге десе, ол соқталарын үйретіп, «Адем ұлы адамлердің қолына берілейік, олар оны өлтірейіклер. Амма ол өлгеннен соң, үшінші күнінде тірілейік», деп айта еді. Ама олар бұ сөзге түсінмеділер, ем Исадан сорамаға қорқтылар. Иса соқталарыман Капарнаумға келді. Үйді орынласқанларында ол соқталарынан «Елді не ақында ерсе едіңіз?» деп сорады. Олар үндемеділер. Неге десе, ел бойы ішлерінде кім еңде мәнелі екен деп ерісіп келетаған еділер. Ол олтырып, 12-сін шақырып оларға, кім бірінші болғысы келсе, сол соңғысы ем бәрісінің құлы болсын, деп айтты. Иса бір балады олардың ортасына алып, құшақлап оларға бұлай деді. Мұнадай балалардың бірін менім атымнан кім қабыл етсе, сол мені қабыл етеді. А кім мені қабыл етсе, сол мені туыл, мені жібергенді қабыл етеді. Сол заман Яхия, «Устаз, біз сенің атыңман динлерді қуып шығарушыды көрдік. Тек ол бізімен жүрмейді, ол бізімен жүрмегенін себеп, біз оны тыйдық», деді. Иса, «Тыймаңыз, менім атымман құдіретлі іс етіп, біраз соң маға яман айтаяқ еш біру йоқ. Неге десе, кім бізге қарсы туыл, сол бізім яғымыз. Кім менім атым үшін, сіз масиқтіклер деп, сізге тек бір тостақай су ішірсе, сізге дұрысын айтаман, ол бір заманда да савғасыз қалмас. Маға ынанушы бұ күшкейлердің бірін кім елдан тайдырса, оға мойнына үйкен түйірмен тасы тағылып, деңізге атылса, оға игі болар еді. Егер сені қолың елдан тайдыра таған болса, оны кесіп тасла. Екі қолыңман яханемге сөнмей таған отқа түскеннен есе, қолсыз болып өмірлік яшауа кіргенің яқшы. Яханемдегілерді кемірген құрт өлмес, күйдірген от сөнмес. Егер сені аяғың елден тайдыра таған болса, оны кесіп тасла. Екі аяғыңман яханемге сөнмей таған отқа атылғаннан есе, яшауға аяқсыз кіргенің яқшы. Яханемдегілерді кемірген құрт өлмес, күйдірген от сөнмес. Егер сені көзің елден тайдыра таған болса, оны суырып алып бұлақтыр. Екі көзіңмен яханемге атылғаннан есе, Алла патшалығына бір көзіңмен кіргенің яқшы. Яханемдегілерді кемірген құрт өлмес, күйдірген от сөнмес. Алладың от пан сынауынан біреуді қаша алмайық. Ас үстіне тұз себілгендей, бәрінің де үстіне от келейік. Әр құрманлықта тұзбан тұзланайық. Тұз яқшы зат. Ама тұз өзінің дамын жойтса, оны немен тұзлы етерсіз? Өзіңізде тұз сақлаңыз, ем араңызда татымлық болсын.